ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาพูดคุยให้ฟังกันคร่าวๆค่ะว่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังบ้าง
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะว
ัน
นี้ก็ยังเริ่มต้นด้วยช่วงของวันนี้เราคุยเรื่องอากาศนิดนึงก่อนนะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็รู้สึกฝนฟ้าก็จะรู้สึกว่า
ท
ีชุกมากเลยนะคะ
ค่ะ
ทุกวันเราจะต้องฝ่าฝนลงจากที่ทำงานนะคะกลับบ้านกลางคืนดึกดื่นทีก็ฝนตกฟ้าร้องนะคะรู้สึกว่าหลายที่ก็จะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะน้องสัน
ค่ะ
เรายังไม่ทราบว่ามันจะจบคิดว่าสิ้นเดือนกันยานี้ก็จะเบาลงไประลอกหนึ่งนะคะ
แ
ล้วหลังจากนั้นต้องรอใช่ไหมคะอีกใช่ไหมคะว่าอาจจะมีอีก
ค่ะเพราะว่าสุดข่าวบอกว่าจะมาถึงตุลาคมเลยค่ะพี่
นะคะนี่ท่านผู้ฟังก็คงต้องติดตามฟังเรื่องของการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศด้วยนะคะเพราะว่าจะไปไหนบางทีเนี่ยถ้าไปเจอฝนเจออะไรบางทีรู้สึกเราจะไม่สะดวกนะคะบางอย่างที่เป็นแผนการก็ต้องระงับไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเจอฝนนี้ก็ลำบากกิจกรรมกลางแจ้งรู้สึกจะไม่สะดวกเลยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ถ้าใครจะไปจ็อกกิ้งไปวิ่งก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะอันนั้นก็ต้องหาทางสับหลีกหรือว่าปรับแผนชีวิตกันละค่ะนะคะเรากลับเข้ามาในช่วงของตารางปกติของรายการของเรานะคะช
่
วงแรกน้องสันก็จะเป็นช่วงของบอกเล่า90ว
ัน
นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนกรุณนะคะนั่นก็คือดร.อุของเรานั่นเองนะคะอาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะน้องสัน
วันนี้นะคะอาจารย์อูมีเรื่องราวเกี่ยวกับทุเรียนค่ะ มาคุยให้ฟัง
ทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่เป็นอาหารโปรดแหละนะคะ
อร่อย
ของหลายคนนะคะรวมทั้งตัวพี่ด้วย
ค่ะอาจารย์ก็เหมือนกัน
แล้วก็คงอดใจไม่อยู่นะคะในช่วงเทศกาลของทุเรียนนะ
คะ
บางคนก็จะมีข้อห้ามเหมือนกันนะคะว่าการบริโภคทุเรียนมากอาจจะกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวเธออ้วนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทานอย่างไรถึงจะมีประโยชน์อันนี้คงต้องรอติดตามจากอาจารย์อูแต่พี่เคยไปอ่านข้อมูลมานะว
่
าทุเรียนจริงๆเนี่ยมันมีสรรพคุณเหมือนกันนะคนโบราณเขาใช้ทานตอนเช้าก่อนอาหารตกถึงท้องเนี่ยนะคะทานเยอะๆเนี่ยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามแล้วมันจะถ่ายท้องค่ะทานทุเรียนนี่มันระบายมีเส้นใยเยอะนะคะแล้วมันถ่ายพยาธิด้วย
อ
ันนี้คือทราบมาจากการอ่านนะคะไปอ่านเจอมาเนี่ยก็หลายตำรายืนยันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสรรพคุณของทุเรียนก็คงมีทั้งสองด้านแหละท
ี
นี้ต้องรอฟังอาจารย์อู๋แล้วล่ะว่าไอ้ที่คนกลัวกันมันจริงหรือเปล่ามันมีผลวิจัยและบทวิจัยด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะน้องสัน
ใช่ค่ะ
ค่ะนั่นคือช่วงแรกนะคะ
ค่ะ
มาช่วงที่สอง
ค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นการสนทนาภาษาอังกฤษแต่ว่ามีผู้ดำเนินรายการ
ใหม่เข้ามาใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเราก็เรียกกันขำๆนะคะว่าเป็นปู่จากรานแจนแต่จริงๆแล้วถ้าฟังเสียงคุณปู่แล้วจะไม่เชื่อเลยคุณปู่นี่ยังเสียงใสมากนะคะเสียงไพเราะเสียงมีเสน่ห์นะคะคนนี้ก็คือดร.กิจจานะคะเทพสิริ
ค่ะ
นะคะร่วมกับน้องแจนอาจารย์สมปทู
หวังทอง
ใช่ค่ะคู่ของอาจารย์น้องแจนนี่ก็คือตอนนี้จะเป็นปู่จาเราจะเรียกกันสั้นว่าปู่จา
น่ารักดี
ค่ะต้องรอติดตามฟังในเรื่องของความเชื่อใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทางโภชนาการด้านอาหารต่างๆเรามีความเชื่ออะไรที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กบ้างไหมน้องสันเท่าที่จำได
้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารนี้สันรู้สึกว่าได้ยินเยอะค่ะแต่ณตอนนี้ยังนึกไม่ออกจริงๆค่ะพี่จีน
พี่ว่ามีหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นน้ำมะพร้าวจะทานดีไม่ดีในช่วงมีรอบเดือนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
หรือว่าคนท้องให้ทานน้ำมะพร้าวดีนะนี่ก็เป็นความเชื่อ
ง่าย
ใช่ลูกจะขาวสดใสอย่าไปทานโอเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะ
ใช่เพื่อนสันน่ะเลี้ยงของดำทุกประเภท
ใช่
ค่ะ
หรือว่าบางคนก็จะเตือนใช่ไหมคะว่าอาหารชนิดนี้แสลงนะอย่าทานอะไรเงี้ยมันร้อนอย่างเช่นหน่อไม้ดองอะไรเงี้ยอย่าไปทานตอนท้องนะเขาห้ามนี่นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของผักบางชนิดเนี่ยอย่าทานเยอะอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่น กะหล่ำปลีเนี่ยนะคะก็คงจะมีอยู่ในหัวข้อที่ปู่จาจะคุยด้วยละมังนะคะกะหล่ำปลีนี่คำจริงอาหารโปรดของพี่นะแต่พี่จะทันทำให้สุกนะคะเดี๋ยวต้องรอฟังละค่ะว่ามีความเชื่ออะไรบ้างที่คนไทยเชื่อแล้วมันจริงหรือเปล่าวันนี้จะมาไขปริศนาเหล่านั้นนะคะ
ช่วงสุดท้ายค่ะพี่จีนนาสาราวันนี้เป็นช่วง
ของพี่เองเลยใช่ค่ะวันนี้พี่จะคุยในเรื่องของผู้เกษียณนะคะผู้เกษียณอายุราชการเนี่ยจริงๆก็ยังไม่พ้นควันหลงนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหน่วยราชการต่างๆก็จะมีผู้เกษียณอายุราชการกันในวันที่30กันยายนนะคะทีนี้ในเรื่องของการเกษียณเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะค่อนข้างที่จะมีผู้ที่รีไทร์หรือว่าเกษียณออกไปเนี่ยแต่ละปีไม่ใช่น้อยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยนะคะก็เพิ่งเกษียณจัดงานเกษียณกันไปหมาด
ๆค่ะ30คนได้ไหมคะ29คน
ประมาณ30คนใช่ไหมคะ
ไม่เกิน26คน
อ่ะก็ประมาณได้ถ้างั้นถือว่าประมาณ
ค
ุยกันไปละ
ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวให้
อย่างเช่นเร็วๆนี้นะคะเมื่อวันที่27กันยายนเนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเองเนี่ยมีข้าราชการเกษียณไม่ใช่น้อยทีเดียวนะคะประมาณเกือบ30ท่านนะคะที่เกษียณไปการจัดงานเกษียณเนี่ยต้องทำกันยิ่งใหญ่เลยนะคะแล้วก็ผู้คนก็มากมายนะคะแล้วปีต่อๆไปก็คิดว่าคงไม่ได้น้อยลงนะคะเพราะเป็นยุคที่ข้าราชการจะเริ่มทยอยเกษียณกันเป็นล็อตใหญ่นะคะก็อีก10ปีเนี่ยก็ทยอยหายกันไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วล่ะทีนี้คนแก่ก็จะมากขึ้นด้วยนะคะผู้สูงวัยเนี่ยนะคะจะมากขึ้นการดูแลตนเองของผู้สูงวัยเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจนะสันอย่างน้อยเดี๋ยวพี่จะคุยในรายละเอียดอีกทีนึงเนี่ย
ค่ะ
10ปีทีเดียวล่วงหน้า
เตรียมตัว10ปีล่วงหน้า
ใช่ใครใกล้50เนี่ยต้องเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะตามมาสำหรับผู้เกษียณนะคะเอาไว้อุบไว้รอฟังจริงๆในช่วงรายการกันละกันนะ
คะ
ขอให้ทุกท่านฟังรอติดตามรับฟัง3ช่วงรายการของเรานะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะ
คะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันจุรีพรกาญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็อยู่กับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะคะในช่วงนี้วันนี้ดิฉันก็มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเผอิญตอนนี้มหาวิทยาลัยนะคะก็มีช่วงของการตรวจสุขภาพนะคะทุกคนในมหาวิทยาลัยก็ไปตรวจสุขภาพที่พวกเรากังวลใจกันมากสุดแล้วก็เป็นกันมากสุดในหมู่อาจารย์ด้วยกันเองก็คือเรื่องโรคไขมันในเส้นเลือดสูงดิฉันเนี่ยพอดูผลการตรวจในครั้งสุดท้ายเนี่ยก็พบว่าตัวเองเนี่ยมีไขมันในเส้นเลือดสูงถึงโอเวอร์คือสูงมากเกินนะคะก็300ขึ้นไปเพื่อนปู่ก็ตกใจนะคะแล้วคุณหมอก็ได้แนะนำว่ามีไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยน่าจะต้องทานยาแล้วเพราะว่าเพียรพยายามทำยังไงก็ไม่ลดความอ้วนไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายทานอาหารทำแล้วไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำนะคะว่านอกจากจะออกกำลังกายควบคู่ไปแล้วก็อาจจะต้องทานยาลดไขมันท้ายที่สุดก็ต้องยอมแพ้นะคะปัจจุบันก็เลยต้องทานยาลดไขมันเป็นประจำทุกวันนะคะต้องทานปัจจุบันนี้พอมาตรวจครั้งล่าสุดเนี่ยก็พบว่าไขมันทั้งตัวร้ายตัวดีก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เกณฑ์ที่ยังไม่มากนะคะคุณหมอก็อธิบายให้ฟังเหมือนกันว่าถ้าหากเราปล่อยให้ภาวะที่คอเลสเตอรอลสูงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอาจจะมีโอกาสไขมันในเส้นเลือดเนี่ยอาจจะพอกแล้วก็สูงขึ้นโดยเฉพาะดิฉันเนี่ยมีคุณแม่เนี่ยประวัติว่าเป็นโรคหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหากับตัวเองก็ค่อนข้างจะสูงมากก็รู้สึกว่าโอ้โหเราคงมีหลายอย่างจะต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าถ้าเกิดวัยยิ่งสูงขึ้นนะคะเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจได้แล้วก็การที่ไขมันเนี่ยไปเกาะภายในเส้นเลือดเนี่ยก็จะทำให้เลือดเนี่ยไปสูบฉีดโลหิตนะคะไปเลี้ยงร่างกายก็คงออกจากหัวใจอะไรก็คงจะลำบากนะคะเพราะนั้นก็ต้องจำกัดเรื่องการกินการอยู่ด้วยนอกเหนือจากการออกกำลังกายมีสิ่งหนึ่งที่แบบรู้สึก สียใจมากนะคะว่าเอ๊ะเราจะต้องงดหรือเปล่านะคะก็คือดิฉันเป็นคนชอบทานผลไม้มากนะคะแล้วก็เป็นโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนทุเรียนนี่เป็นผลไม้ที่พอถึงฤดูมันก็เป็นหอมหวนเชียวนะคะเดินไปทางไหนแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่ถ้าเป็นชาวต่างประเทศโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยก็จะบอกว่าแหมเหม็นจังเลยทุเรียนแต่สำหรับคนไทยนี่ไม่ค่อยชอบกลิ่นมันแต่จริงๆแล้วอีกหลายคนก็ยังชอบนะคะว่าทุเรียนเนี่ยกลิ่นหอมอร่อยแล้วก็พอถึงฤดูทุเรียนเนี่ยทุกคนก็คงอยากจะรับประทานดิฉันก็นึกเหมือนกันนะคะว่าเอเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยจะรับประทานทุเรียนได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นปัญหานะคะโอ้โหทำไงดีเราคงจะต้องงดทุเรียนซะแล้วนะคะในชีวิตนี้แต่ว่าดิฉันก็ไปพบข่าวดีอันนึงนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองยังทานทุเรียนได้นะนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังก็คือข่าวดีของคนที่ชอบกินทุเรียนนะคะต้องบอกว่าในขณะที่คนไทยยกย่องให้ทุเรียนเนี่ยเป็นราชานะคะแล้วก็ยกย่องให้มังคุดนี่เป็นราชินีแห่งผลไม้ดิฉันชอบทานผลไม้ไทยมากนะคะทุกอย่างก็ต้องยอมรับว่าทุเรียนไทยนี่มีรสชาติอร่อยและก็คุณภาพดีที่สุดในโลกไม่ทราบเยินยอตัวเองไปหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะว่าทุเรียนเนี่ยมีรสชาติอร่อยและคุณภาพดีที่สุดในโลกแม้ว่าจะมีชาวต่างประเทศอย่างที่กล่าวแล้วคือฝรั่งบางคนบอกว่าแวะกินทุเรียนทนไม่ได้เลยประมาณนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าของเราเนี่ยมีการส่งออกของทุเรียนไปขายอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยมากที่สุดทีเดียวแสดงว่าคนจีนก็ชอบทานทุเรียนมากนะคะในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยทุเรียนจากเขตพื้นที่ตะวันออกเนี่ยก็จะออกสู่ตลาดนะคะมากมายซึ่งคนไทยเราก็ตั้งตาคอยรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะคนไทยเราเนี่ยนิยมบริโภคทุเรียนกันมากนะคะก็มีผลที่จะทำให้ผลไม้อื่นๆที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมีราคาตกต่ำทีเดียวนะคะตอนนี้เดือนยังไม่ถึงนะคะแต่อีกไม่นานเราก็จะถึงฤดูที่ทุเรียนออกในขณะเดียวกันนะคะก็มักจะมีคำเตือนใช่ไหมคะทั้งหมอทั้งคนรอบข้างของเรานะคะว่าเราไม่ควรที่จะกินทุเรียนในปริมาณที่มากเกินไปบ้างก็บอกนะคะว่าในเนื้อทุเรียนเนี่ยมีปริมาณแป้งแล้วก็ไขมันสูงนะคะแล้วก็บ้างก็บอกว่าเป็นของแสลงของคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแหมโรคเบาหวานเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งคนที่กลัวอ้วนทั้งหลายเนี่ย ก็ควรจะงดทุเรียนไปขณะนี้นะคะต้องขอบอกว่ามีเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ที่นิยมรับประทานทุเรียนก็คือนะคะสิ่งที่จะทำให้คนที่อะไรอะบริโภคทุเรียนได้อย่างสบายใจขึ้นก็เพราะว่านะคะต้องบอกว่ามีการค้นพบคือว่าทุเรียนเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ความอร่อยอย่างเดียวนะคะรองศาสตราจารย์ดร.รติพรหาเรือนกิจนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สุมิตาผู้วโรดมนะคะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะร่วมกับโปรเฟสเซอร์ชีล่านะคะกรอนสตินนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านนามสกุลท่านได้ออกเสียงได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะต้องขออภัยนะคะถ้าไม่ถูกต้องโปรเฟสเซอร์ชีล่าเนี่ยจากมหาวิทยาลัยฮิบรูนะคะแล้วก็คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรวอร์ซอประเทศโปแลนด์ก็ได้ทำการศึกษาเชิงลึกในเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของทุเรียนโดยเฉพาะศึกษาในเรื่องที่ดิฉันรู้สึกชอบมากคือศึกษาว่าประโยชน์ของทุเรียนมีส่วนในการลดไขมันในเส้นเลือดหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะน่าสนใจนะคะคือเขาคณะผู้วิจัยเนี่ยเขาได้ศึกษาในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็พบว่านะคะเขาทดลองกับหนูเนี่ยก็พบว่าในทุเรียนเนี่ยมีสารอยู่สองประเภทนะคะคือโพลีฟีนอลนะคะกับสารฟลาโวนอยด์นะคะในปริมาณสูงนะคะเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆคือสารทั้งสองชนิดเนี้ยเขาค้นพบว่าสารทั้งสองชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระเราเวลาเราจะทานอะไรเดี๋ยวนี้นะคะข้าวของทุกอย่างก็จะบอกว่าแม้กระทั่งกาแฟหรืออะไรเนี่ยโอเคนะคะเราถ้าเกิดรักษาสุขภาพเราก็จะบอกว่าเขาก็มักจะเขียนว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะฟังดูแล้วรู้สึกใจชื้นว่าเรายังทานทุเรียนได้แม้ว่าไขมันในเส้นเลือดจะสูงนะคะจากผลการทดลองเนี่ยนะคะเขาพบว่าทุเรียนเนี่ยที่มีความสุกพอดีนะคะจะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าทุเรียนดิบนะคะหรือทุเรียนสุกเกินไปก็ไม่ดีนะคะทุเรียนที่สุกเกินไปที่คนไทยทั่วไปเนี่ยเรียกว่าทุเรียนเรียกว่าปลาร้า บางทีทุเรียนที่เป็นปลาร้าแล้วเนี่ยเราก็นิยมเอามาทำเป็นขนมหวานนะเขาบอกว่ามันก็อันนั้นแหละเขาเรียกทุเรียนปลาร้าแล้วก็กลิ่นจะแรงเชียวนอกจากนั้นเนี่ยเรายังพบว่าทุเรียนพันหมอนทองก็มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระดีกว่าพันชนีและก็พันก้านยาวแหมหมอนทองแพงซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะได้รับประทานแล้วต้านอนุมูลอิสระอาจจะต้องเลือกหมอนทองแล้วก็อาจจะต้องเลือกทุเรียนที่มีความสุกแบบพอดีนะคะอย่า กินแบบปลาร้าหรือว่าดิบอย่างเงี้ยไม่ดีเอาสุกพอดีแล้วก็ทานทุเรียนหมอนทองสรุปแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะเมื่อมีการตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุที่มีอยู่ในเนื้อทุเรียนเนี่ยอาจารย์สุมิตราก็ยังบอกว่าทุเรียนนี่มีปริมาณเส้นใยอาหารแล้วก็ธาตุเหล็กสูงมากแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพโอ้ฟังแล้วดิฉันก็รู้สึกยินดีขึ้นนะคะดีใจมากขึ้นว่าเราถึงแม้ว่าไขมันในเส้นเลือดสูงเราก็ยังทานทุเรียนได้นะคะแต่ต้องเลือกหมอนทองเลือกที่มันไม่สุกไม่ดิบเกินไปนะคะอะไรประมาณนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเส้นเลือดสูงก็สามารถนะคะตามถ้าเป็นตามนี้นะคะคุณหมออาจารย์ยังบอกว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบนะคะทุเรียนหมอนทองกับผลไม้เมืองร้อนชนิดอื่นก็ยังพบอีกนะคะว่าทุเรียนหมอนทองเนี่ยมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าอีกนะคะโดยเฉพาะสูงกว่าอะไรมั้งคะสูงกว่าสละนะคะทุกคนรู้จักสละจริงๆสละก็อร่อยนะคะเปรี้ยวๆหวานๆสูงกว่ามังคุดนะคะมีสารความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสละสูงกว่ามังคุดสูงกว่าลิ้นจี่สูงกว่าฝรั่งและก็สูงกว่ามะม่วงสุกตามลำดับฟังแล้วไม่น่าเชื่อนะคะคณะผู้วิจัยก็ยังได้นำทุเรียนเนี่ยไปเลี้ยงหนูทดลองด้วยนะคะไปเข้าไปเลี้ยงในหนูทดลองซึ่งก็เป็นขั้นตอนสำคัญนะคะที่พิสูจน์ว่าทุเรียนเนี่ยมีดีจริงนะคะมีดีจริงไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลในห้องปฏิบัติการเท่านั้นคณะผู้วิจัยก็เลยเอาไปเลี้ยงหนูทดลองว่าแล้วก็อิจฉาหนูตัวนั้นนะคะได้รับประทานทุเรียนหมอนทองซะด้วยแบบไม่สุกแล้วก็ไม่เป็นทุเรียนปลาด้วยนะคะผลจากการเลี้ยงหนูทดลองเนี่ยด้วยอาหารที่ผสมทุเรียนนะคะกับคอเลสเตอรอลนะคะพบว่าหนูที่ได้รับทุเรียนหมอนทองในอาหารเนี่ยเชื่อไหมคะสามารถลดสารคอเลสเตอรอลทั้งหมดได้ถึง 16% นะคะฟังแล้วโอ้โหดีนะคะแล้วก็ลด LDL คอเลสเตอรอล LDL คอเลสเตอรอลได้ถึง 31.3% LDL ถ้าใครไม่ทราบนะคะก็ขอบอกท่านผู้ฟังง่ายๆว่า LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นเขาเรียกไขมันตัวร้ายนะคะที่คอยเป็นปีศาจร้ายที่คอยขย่ำเราอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมอย่างเดียวแล้วจากการทดลองในครั้งนี้ก็ทำให้พบว่าถึงแม้ว่าในเนื้อทุเรียนเนี่ยจะมีปริมาณไขมันมากก็จริงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไขมันดีค่ะมีประโยชน์นะคะต่อร่างกายนะคะจากงานทดลองในครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าทุเรียนจัดเป็นผลไม้ไทยอีกชนิดหนึ่งที่สามารถบริโภคเป็นอาหารแล้วก็เป็นยานะคะจับเป็นผลไม้สุขภาพได้ด้วยอีกชนิดหนึ่งของไทยแต่ก็ข้อเตือนนะคะก็ควรจะบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะคะสรุปแล้วทุเรียนมีดีจริงค่ะนะอันนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะให้รับประทานทุเรียนนะคะขอสรุปอีกครั้งนะคะถ้าเกิดทางบ้านท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วก็ฟังไม่ทันหรือก็ชักงงก็ขอสรุปนะคะว่าเราถ้าหากว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือว่ามีไขมันในเส้นเลือดสูงเราก็ยังทานทุเรียนได้นะคะแต่ว่าเราน่าจะเลือกทานทุเรียนในลักษณะที่เป็นทุเรียนควรจะเลือกทานทุเรียนหมอนทองมากกว่าทุเรียนชนิดอื่นๆแล้วก็อย่าไปทานทุเรียนที่เป็นเขาเรียกอะไรสุกเกินไปหรือดิบเกินไปสุกเกินไปที่เอามาทำเป็นน้ำกะทิทุเรียนนั้นก็งดซะนะคะคงไม่ค่อยดีเพราะนั้นสรุปนะคะยังทานทุเรียนได้ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันสมบัติหวังทองแจนนะคะแต่ว่าผู้ร่วมรายการวันนี้เปลี่ยนไปค่ะปกติดิฉันจะจัดคู่กับพี่อีฟอมตะนะคะแต่ตอนนี้ช่วงสนทนาหน้าใหม่ของเราจะเปลี่ยนค่ะจะเปลี่ยนเป็นช่วงสนทนาปู่จาหลานแจนค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามีแจนแล้วก็ต้องมีปู่คุณปู่จานะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมอาจารย์กิจจาเทพสิรินะครับหรือเพื่อนฝูงใกล้ชิดมักจะเรียกว่าปู่จาเพราะฉะนั้นการสนทนาของเราในวันนี้ในรายการนี้ก็คงเป็นลักษณะของสนทนาปู่จาหลานแจนนะครับ
ค่ะแล้วก็จะดำเนินนี้ตลอดไปเรื่อยๆประจำเดือนเลยนะคะ
ครับเราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกร็ดความรู้ต่างๆสัพเพเหระรวมทั้งจะให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเล็กๆน้อย
สอดแทรกเข้าไปด้วย
สอดแทรกเข้าไปเผื่อน้องๆหนูๆ นักศึกษาต่างๆนะครับจะได้มีความรู้เพิ่มครับ
ค่ะวันนี้ค่ะปู่จาคะวันนี้เราอยากจะมาคุยกันเรื่องความเชื่อทางโภชนาการหรือด้านอาหารต่างๆค่ะ
ทำไมล่ะครับเพราะอะไรจึงจะมาพูดเรื่องนี
้เพราะเรื่องอาหารนี่เราก็รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มีความเชื่อทั้งถูกทั้งผิดต่างๆนานาเกี่ยวกับอาหารที่น่ารู้มากมายเลยค
่
ะ
ใช่แล้วปัจจุบันนี้นะคนเรานะครับมีโรคต่างๆเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้องนะหรือภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า poor diet นะครับเพราะฉะนั้นการทานอาหารจะต้องพยายามทานให้ครบทุกหมู่ทั้ง5หมู่นะครับคือให้เป็นลักษณะที่เรียกว่า well balanced diet นะครับคือทานอาหารให้ครบให้ถูกต้องนะครับ
ค่ะไอ้ตรงคำว่า diet ก็คือแปลว่าอาหารนั่นเอง
อาหารใช่ครับ
นะคะ okay. ค่ะความจริงความเชื่อมีหลากหลายมากมายมากเลยนะคะแต่วันนี้เราจะขอมาหยิบยกมาถึงความเชื่อบางอย่างเท่านั้นเองนะคะความเชื่อแรกที่เจนอยากจะถามปู่จามากๆเลยค่ะคือเรื่องว่ามันจริงไหมคะว่าการรับประทานกะหล่ำปีดิบเนี่ยจะทำให้เกิดอาการคอหอยพอกหรือคอพอกนะคะเพราะว่าไออาการคอหอยพอกเรารู้อะค่ะว่ามันเกิดมาจากการขาดพวกธาตุไอโอดีนที่พบในอาหารทะเลแต่มันเกี่ยวอะไรกับการรับประทานกะหล่ำปีดิบเข้าไปอันนี้มันจริงหรือเปล่าคะ
เป็นไงหลานแจนกลัวจะเป็นโรคเออเหรอ
ใช่ค่ะ
เพราะปกตินะครับกะหล่ำปีจริงๆเนี่ยมันเป็นอาหารพวกผักแล้วมันจะให้ประโยชน์กับร่างกายมากใช่ไหมฮะ
ค
่ะหลานใจคงทราบว่าให้วิตามิน
ค
่
ะ
ให้เกลือแร่แก่ร่างกายอ้อกระลำปลีเนี่ยเพื่อเป็นความรู้แก่หนูๆน้องๆนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังทั่วไปนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า cabbage นะครับ cabbage
ค่ะครับส่วนอาการคอหอยพอกหรือคอพอกเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า goiter
อ๋อ goiter เหรอ
ใช่ goiter
อ๋อนี่คือทราบ
ค่ะ
ครับจริงๆกระลำปลีดิบเนี่ยมีประโยชน์นะหนูแจนควรจะทานมากเพราะว่ากะหล่ำปลีดิบให้วิตามินซีสูงมากนะแต่คนไทยทั่วไปเราทราบมาแล้วเราชอบทานพวกส้มตำพวกลาบแล้วผักที่จะมาแกล้มกับอาหารเหล่านี้คือกะหล่ำปลีดิบนะครับแต่จริงๆถ้าทานมากเกินไปก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าในกะหล่ำปลีดิบเนี่ยมีสารเคมีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไกลโตรเจนนะครับไกลโตรเจนนะครับคือสารนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะหนูแจนมันจะไปยับยั้งปฏิกิริยาในเซลล์ของต่อมไทรอยนะทำให้ต่อมไทรอยซึ่งอยู่ที่บริเวณคอของเราเนี่ยนะไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได
้
เพราะฉะนั้นผลก็คือร่างกายไม่สามารถนำไอโอดีนที่อยู่ในอาหารเนี่ยไปใช้ได้ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคคอพอกนะครับ
อ๋ออย่างนี้แล้วก็ห้ามกินเหรอคะ
เปล่าครับปกติการเป็นโรคคอพอกนั่นเกิดจากการขาดสารไอโอดีนคือไม่ได้รับประทานอาหารทะเลนั่นใช่ไหมครับหรือเกลือเป็นพวกเกลือทะเลเกลือสมุทร
ค
่
ะ
นะแต่เรื่องกะหล่ำปลีดิบเนี่ยจริงๆถ้าจะทำให้เกิดอาการคอหอยพอกน่ะมันต้องเป็นการรับประทานกะหล่ำปลีดิบในจำนวนมากนะครับและต้องรับประทานติดต่อกันเป็นประจำจึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหนูแจนก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่ารับประทานกะหล่ำปลีดิบแล้วจะทำให้เกิดคอหอยพอกอาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ค่อยถูกต้องนักนะคร
ับค่ะก็ยังพอทานได้แล้วเราก็ยังทานอาหารทะเลเข้าไปด้วย
ใช่
อะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะ
นี่เป็นความเชื่อที่หนึ่งที่จะคุยกันวันนี้นะครับนะหวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ประโยชน์บ้างนะครับอีกความเชื่อหนึ่งหนูแจนนะปู่ว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนยุคปัจจุบันของเราเนี่ยนะทุกคนอ้วนกันมากมีปัญหาโรคอ้วนกัน
ค่ะ
นะซึ่งโรคอ้วนในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร
obesityนะคะ
obesity นะเกี่ยวกับปัญหาโรคอ้วนแต่นี่มีคำเล่าลือมีความเชื่อว่าถ้าอยากผอมต้องดื่มน้ำเย็น เป็นไงบ้างหนูแจนเรื่องนี
้ค่ะไอความเชื่อนี้นะคะมันก็มีส่วนอยู่ความเป็นจริงอยู่บ้างจริงๆนะคะเขาบอกว่าการดื่มน้ำเย็นเนี่ยปริมาณหนึ่งหรือประมาณ50ออนเนี่ยนะคะจะช่วยเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นถึงวันละ50แคลอรี่เลยค่ะ
อีกคำหนึ่งคำว่าออนนะจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่อ่านว่าออนนะ
ใช่ค่ะ
เขาออกเสียงเป็น ounce
เหมือนกับปอนใช่ไหมคะ
ใช่
ปอนจริงๆก็คือเป็น
pounce
นั่นเอง
แต่ว่าคนไทยเราก็เพื่อให้สะดวกในการออกเสียง
ก็เป็นออนเป็นปอน
อ๋อจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ50แคลอรี่เลย
ต่อใช่เลยค่ะแล้วเป็นการทำให้ช่วยทำให้น้ำหนักลดลงได้ปริมาณหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความเป็นจริงที่ว่าเมื่อเราดื่มน้ำเย็นเนี่ยร่างกายจะต้องใช้พลังงานค่ะเนื่องจากต้องทำให้น้ำนั้นเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นอุณหภูมิปกติก่อนแล้วร่างกายถึงจะสามารถนำน้ำนั้นไปใช้ได้ก็จึงเป็นการใช้พลังงานมากกว่าเดิมซึ่งก็คือเป็นการช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคราวนี้ใครอยากจะผอมกันอยากจะผอมภาษาอังกฤษคือสลิมหุ่นดีเนี่ยนะคะก็ดื่มน้ำเย็นกันก็ไม่ขอแนะนำนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่แนะนำให้กับคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะ
ทำไมล่ะครับหลันแจน
ค่ะเพราะเขาว่าการดื่มน้ำเย็นจัดเนี่ยมันจะทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักนะคะและคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องอันตรายนะคะการแค่ดื่มน้ำเย็นเย็นเยอะๆแล้วก็ในปริมาณที่มากเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยอ๋อ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรดื่มน้ำเย็นเหรอหนูแจนแล้วเราควรจะดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนหรือยังไงครับ
ค่ะก็คืออาจจะเป็นการดื่มน้ำในอุณหภูมิที่ปกติก็ได้นะคะหรืออาจจะดื่มน้ำเย็นบ้างเป็นครั้งคราวไม่ใช่ว่าโอเคว่าเรารู้แล้วล่ะว่าการดื่มน้ำเย็นจะช่วยให้มีการเผาผลาญพลังงานงั้นก็ดื่มกันซะคือดื่มกันมากมันอาจจะทำให้เกิดอาการดื่มน้ำมากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยค่ะ
แสดงว่าถ้าอยากผอมเนี่ยยาดื่มน้ำเย็นนี่ช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอยากผอมก็ต้องควรต้องมีการออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารให้ถูกให้ครบทุกหมู
่ใช่ค่ะ
ออกกำลังกาย
สิ่งนั้นสำคัญกว่าเยอะเลยใช่ค่ะถ้าเกิดอยากจะผอมจริงๆก็เรื่องอาหารที่ครบ5หมู่แต่ว่าถูกหลักโภชนาการที่ดีแล้วก็ออกกำลังกาย
น่าสนใจมาก
ค่ะงั้นมาดูอีกความเชื่อนึงค่ะเรื่องว่าเขาบอกกันว่าถ้าคนเราเป็นไข้เป็นหวัดนะคะหรือเป็นไข้ภาษาอังกฤษคือ a fever fever นะคะไม่ควรที่จะทานผลไม้ฝรั่งไม่ควรทานฝรั่ง
นี่
จริงไหมคะ
คำว่าฝรั่งจริงๆพอพูดถึงฝรั่งเนี่ยเรานึกถึง2อย่างนะ
ใช่
ฝรั่งพอบอกว่าฝรั่งปั๊บ
คน
เรานึกถึงคนนึกถึงชาวตะวันตกใช่ไหมชาวอเมริกันชาวอังกฤษชาวยุโรปซึ่งจริงๆภาษาอังกฤษคือคำว่า westerner หรือ
ชาวตะวันตกอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหมคะ
American ซึ่งเราเรียกรวมกันว่าฝรั่งแต่สำหรับฝรั่งที่เป็นผลไม้เนี่ยที่เราชอบทานให้วิตามินซีสูงมากนะ
ค่ะ
อันนี้ใช้คำว่ากวาว่า
ค่ะ
กวาว่า
ค่ะ
นะครับ
แล้วมันจริงไหมคะเรื่องนี้ว่าถ้าเราเป็นไข้เนี่ยเราไม่ควรทานฝรั่งจริงไหมคะ
จริงๆไม่จริงเลยเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงแล้วจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแต่เช่นเดียวกันหนูแจ๊ดถ้าเราทานมากเกินไปนะครับจะมีปัญหาเหมือนกันคือในฝรั่งนี่มีโพแทสเซียมสูงนะครับเมื่อมีไข้คนเรามีไข้ในอุณหภูมิร่างกายจะสูงใช่ไหมครับจะเท่าไหร่นะเกิน37องศาใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
การกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยอาจจะส่งผลให้มันมีความร้อนมากขึ้นอาจจะเกิดอาการชักได
้
นะครับ
ค่ะ
แต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าทานฝรั่งเข้าไปแล้วอะไรนะแค่
ปริมาณนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะชักเลย
ชักไม่ใช่เขาบอกว่านะครับอันนี้จากรายงานที่มีมานะครับบอกว่าต้องรับประทานมากถึง2กิโลขึ้นไป
ค่ะ
ก็ปรากฏว่าถ้ารับประทาน2กิโลเนี่ยคงไม่ต้องทานอะไรแล้วทั้งวันนะครับเน
ี่
ย
ใช่ค่ะ
จะเกิดอันตรายครับ
แสดงว่างั้นก็ไม่ต้องควรกลัวเกินกว่าความเป็นจริง
ใช่จริงๆยังมีอาหารอย่างอื่นที่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งจริงโพแทสเซียมมันก็ช่วยทำให้อะไรนะทำให้มีพลังงานมากขึ้นอย่างนักกีฬาสังเกตไหมนักกีฬา
ค่ะ
เขาจะโดยเฉพาะนักเทนนิสหนูแจนเคยเห็นไหม
ค่ะ
เขาเล่นเทนนิสไปแล้วตอนพักเขาจะทานกล้วยเพราะกล้วยมีโพแทสเซียมทำให้มีพลังงานที่จะเล่นต่อไปได้นะครับ
ค่ะ
หรือส้มโอเหมือนกันพวกนี้มีโพแทสเซียมสูงครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สบายเป็นไข้เนี่ยรับประทานผลไม้ดีครับหนูแจนเพราะว่ามันมีวิตามินซีซึ่งช่วยในการต่อต้านหวัดอยู่แล้วครับ
ค่ะแต่ก็เหมือนเดิมละค่ะคือว่าต้องไม่มากเกินไปเท
่
านั้นเองนะคะคราวนี้ความเชื่อต่อมาคือเรื่องการทานช็อกโกแลตเข้าไปแล้วจะทำให้อารมณ์ดีมีความสุขมีคนเขาเชื่อแบบนี้กันมากๆ เลย
จริงๆเด็กคนสมัยนี้นะพวกเราสมัยนี้ชอบทานช็อกโกแลตกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆใช่ไหมหนุ่มๆสาวๆเนี่ยชอบ เอ๊ะแล้วหนูแจนทานแล้วมันทำให้อารมณ์ดีจริงหรือเปล่าครับมีความสุขจริงหรือเปล่า
ปกติแล้วในช็อกโกแลตนะคะเขาจะมีสารกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารที่เรียกว่าเซโรโทนินขึ้นมาเพราะไอสารตัวนี้นะคะเป็นสารที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางประสาทนะคะเช่นการนอนหลับการอยากอาหารและก็อารมณ์ต่างๆช่วยทำให้ผู้ทานเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและก็อารมณ์ดีมีส่วนจริงค่ะอันนี
้
มีส่วนจริงจริงๆแต่ก็เหมือนเดิมค่ะว่าช็อกโกแลตที่นี้ต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลต
เป็นยังไงดาร์กช็อกโกแลตมันช็อกโกแลตมันมีลักษณะไหนบ้างครับหนูแจ๊
ค่ะช็อกโกแลตนะคะภาษาอังกฤษจริงๆเขาจะเรียกเป็นแค่สองพยางค์ช็อกโกแลต
ช็อกโกแลต
ช็อกโกแลตเลย
แต่คนไทยมักจะว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลต
ใช่ไหมคะ
สองพยาง
ค์ช็อกโกแลตใช่ค่ะถ้าเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็คือเป็นช็อกโกแลตจริงๆเพราะปกติเราคิดว่าช็อกโกแลตต้องหวานนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดช็อกโกแลตจริงๆเนี่ยมันไม่มีรสหวานมันเป็นรสขม
ขม
เป็นดาร์กดาร์กก็คือเข้มข้นหรือเป็นแบบดำๆนะคะต้องไม่ใช่แบบหวานๆที่เพราะว่าความหวานเนี่ยมันมาจากนมครีมคาราเมลพวกนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีผลต่อเรื่องการทำให้เกิดความอ้วนเกิดน้ำตาลในเลือดมากมาย
น้ำตาลมากมีครีมมีนม
ใช่ค่ะ
ทานช็อกโกแลตมากก็
เป็นโรคอื่นใช่ค่ะ
ทำให้อ้วน
กลายเป็นเครียดกว่าเดิม
อ๋อเครียดกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแทนที่จะอารมณ์ดีขึ้น
อารมณ์แย่กว่าเดิม
อารมณ์เสียเลย
อารมณ์เสีย
เพราะว่าพอทานเข้าไปมากน้ำหนักขึ้นพอดูกระจกโอ้โหปรากฏว่าดูจำม่ำตุ๊ตะขึ้นก็อารมณ์เสีย
มีความเชื่อต่อมาค่ะเรื่องผู้ที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยจริงไหมคนที่มีคอเลสเตอรอลมากๆเนี่ยห้ามทานไข่เลยเด็ดขาดไข่ภาษาอังกฤษก็คือเอ็กซ์หรือไข่เนี่ยมันอาหารโปรดของพวกเราไข่ต้มไข่เดียวไข่เจียวไข่ดาวนะคะมันจริงไหมคะเนี่ย
ที่จริงนะครับผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับก็ไม่ควรทานอาหารพวกมันหรือพวกที่จะมีอาหารทะเลบางอย่างเช่นกุ้งปลาหมึกที่มีคอเลสเตอรอลนะครับแต่สำหรับไข่นะครับไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับที่กำลังเจริญเติบโตเพราะว่าไข่นี่มีโปรตีนที่มีคุณภาพดีมากมีเกลือแร่และมีวิตามินที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับเราไม่ควรงดแต่เช่นเดียวกัน
ค่ะ
เพราะว่าไข่แดงถ้าทานไข่แดงตรงไข่แดงนี่แหละจะมีคอเลสเตอรอลสูงถ้าทานไข่ขาวนี่มีประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นหนูแจนถ้าผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเช่นปู่จาเนี่ยปู่จาก็ตอนนี้มีความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็ความดันทุรังสูงด้วย เพราะฉะนั้นไม่ควรทานไข่เกินดาละ3ฟองแต่ไข่ขาวทานได
้เพราะว่าไข่ขาวไม่
ม
ี
คอเลสเตอรอล
นั่นเองปิดท้ายด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษไข่แดงไข่แดงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโยกนั่นเองสิ่งที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็คือตรงไข่แดงนั่นเองเราก็เลือกทาน
ส่วนตัวไข่ขาวเนี่ยจริงๆเขาใช้คำว่าไวท์ก็ได้คำว่าไวท
์ค่ะก็ที่แปลว่าสีขาวนั่นเองนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแป๊บเดียวเองค่ะปู่จาแป๊บเดียวหมดเวลาอีกแล้ว
ใช่ครับวันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงได้ประโยชน์ได้สาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับกับเรื่องความเชื่อในการรับประทานอาหารนะครับแล้วคราวต่อไปพวกเราก็จะหาสาระดีๆเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับพร้อมกับจะมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นสำนวนต่างๆด้านภาษาอังกฤษมา
สอดแทรกด้วย
สอดแทรกด้วยเพื่อท่านผู้ฟังที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะครับเพราะอีก3ปีเนี่ยเราจะ
เข้าอาเซียนแล้วค่ะ
เขาเรียกว่าอะไรนะประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ค่ะนะครับ
ค่ะงั้นวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมอเตอร์ทอริตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็ยังมีกลิ่นอายของช่วงของการเกษียณอายุราชการของหลายๆหน่วยงานทั่วประเทศทีเดียวนะคะที่เรามักจะเกษียณกันในช่วงของ30กันยายนนั่นเองนะคะเจนคิดว่าอันนี้ก็คือปัญหาที่เป็นสิ่งที่เราน่าจะมาสนทนากันก็คือเรื่องของการที่จะดูแลกายและใจอย่างไรให้สุขในวัยเกษียณนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่หลายท่านที่พอเข้าสู่วัยสูงวัยเนี่ย บางท่านก็อาจจะเตรียมการมาดีนะคะเพราะนั้นก็รับได้กับชีวิตที่จะต้องว่างเว้นจากการภารกิจการงานที่ต้องทำในหน่วยงานต่างๆแต่อีกหลายท่านนี่ก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะในเรื่องของการที่อาจจะไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจที่ดีพอสำหรับการเกษียณนะคะไปอ่านพบนะคะบทความที่น่าสนใจมาพอดีทีเดียวนะคะนั่นก็คือบทความที่พูดถึงเรื่องของการที่จะสร้างความสุขกายสุขใจหลังเกษียณนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะในส่วนของ Varieties นะคะที่ฉบับประจำวันที่27กันยายนนี้เองนะคะดิฉันก็เลยนำมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าสาระนี้เขาได้มีการนำเสนอนะคะการเตรียมตัวการที่จะเข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยอย่างไรนะคะพูดถึงเกษียณเนี่ยก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าเกษียณคืออะไรนะคะการเกษียณอายุราชการก็คือการที่เราหยุดชีวิตการทำงานในหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานหรือในหน้าที่ของเราที่เป็นงานประจำนะคะลงนะคะซึ่งแต่ละหน่วยงานนี้อาจจะเกษียณได้ไม่เท่ากันนะคะบางที่ที่เป็นบริษัทของเอกชนเนี่ยอาจจะเกษียณเพียงแค่อายุ55ปีก็ให้เกษียณแล้วนะคะหรือว่าบางหน่วยงานถ้าเป็นราชการก็อาจจะอยู่ที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่60ปีแต่บางหน่วยงานก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีการเกษียณช้ากว่านั้นเป็น65ปีนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีรูปแบบของการทำงานหลังการเกษียณเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้เดี๋ยวจะคุยในภายหลังนะคะทำไมคนเราต้องเกษียณนะคะก็แน่นอนว่าทุกอย่างก็มีเวลาของมันนั่นเองนะคะสังขารของเราที่เจอกับงานมาอย่างต่อเนื่องนี่นะคะและด้วยวัยด้วยสิ่งที่ทำไปอาจจะมีความเชื่องช้าทรุดโทรมลงเนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องถึงเวลาแล้วเราก็ต้องปลดเกษียณลงนะคะก็คือการได้พักบ้างนะคะด้วยวัยต่างๆนะคะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของแต่ละวัยเนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละช่วงชีวิตนะคะอย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังลองฟังดูเนี่ยเด็กที่อยู่ในวัยเด็กนะคะวัยทารกวัยเด็กเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือการเรียนรู้นะคะเขาอาจจะต้องเริ่มสำหรับในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ปูทางไปสู่การเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้นนะคะหากเป็นวัยรุ่นนะคะเขาก็ต้องมีเรื่องของการมองหาหนทางเส้นทางของอาชีพนะคะคือการมองหาที่จะศึกษาแล้วก็นำไปสู่อาชีพที่จะประกอบอาชีพนะคะพอมาถึงวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานเราก็จะเห็นว่าตอนนี้พอเข้าสู่ระบบงานแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเราให้ตัวเรามีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะคะมีศักยภาพที่สูงขึ้นและขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องคนส่วนใหญ่ต้องเจอนะคะก็คือเรื่องของการมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในเรื่องของนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของครอบครัวคนในครอบครัวนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการสร้างฐานะหรือความมั่นคงในชีวิตการดูแลบุตรหลานการดูแลคนในครอบครัวตรงนี้ก็จะเป็นภาระที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็หลากหลายนะคะซึ่งคนวัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยทำงานเนี่ยก็จะต้องเจอกับสิ่งนี้มากมายทีเดียวนะคะหลายบทบาทหลายหน้าที่นะคะมาสุดท้ายเมื่อเราได้ทำบรรลุไปตามนั้นแล้วขั้นสุดท้ายของแต่ละคนเนี่ยก็มาสู่วัยของการเป็นผู้สูงวัยนะคะซึ่งเราจะต้องปลดเกษียณของอายุราชการลงนั่นก็คือวัยเกษียณค่ะสิ่งหนึ่งจากที่ดิฉันได้อ่านเจอนี่ก็คือคณบดีของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คัคคนางมณีศรีนะคะท่านพูดว่าสิ่งที่คนเกษียณควรเตรียมตัวไว้อย่างมากมีอยู่สองประเด็นนะคะนั่นก็คืออันแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจหรือเงินค่ะนั่นคือการวางรากฐานหรือความเตรียมพร้อมไว้สำหรับชีวิตหลังเกษียณที่เรายังต้องใช้เงินที่จะผดุงชีวิตเราต่อไปจนกว่าเราจะสิ้นอายุขัยนั่นเองนะคะนั่นคือเรื่องเงินนะคะหรือเศรษฐกิจในเรื่องเงินทองที่ต้องใช้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจิตใจค่ะจิตใจที่นี้คืออะไรนะคะนั่นก็คือมันมีเรื่องของสิ่งที่มากระทบจิตใจของผู้เกษียณได้เช่นกันนะคะนั่นก็คือว่านักจิตวิทยาเขามองว่าการเกษียณเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งเขาเรียกว่าเป็นโอกาสหรือจะเป็นวิกฤตก็ได้นะคะเป็นวิกฤตนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เตรียมตัวหรือเตรียมใจที่จะรับชีวิตหลังเกษียณก็อาจจะทำให้คุณมีความทุกข์มีความเศร้าหรือว่ามีความหดหู่กับสิ่งที่เคยได้รับรวมทั้งบทบาทเงินทองตำแหน่งอะไรต่างๆที่คุณเคยได้รับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เราจะเตรียมได้อย่างไรเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนะคะตรงนี้เนี่ยมีคำแนะนำทีเดียวที่น่าสนใจนะคะนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังหลังเกษียณค่ะคือเราอย่ามานั่งคำนึงถึงแต่อดีตนะคะเมื่อเราอยู่กับวัยของเราวัยที่เป็นปัจจุบันก็คือคนที่เกษียณแล้วเราคงไม่ย้อนกลับไปหาอดีตจนจมอยู่แต่ในอดีตที่รุ่งเรืองนะคะเขาบอกว่าตรงนี้อันตรายมากเลย เขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีอดีตที่งดงามก็จะชอบนั่งคิดถึงแต่ว่าเมื่อฉันรุ่งเรืองเนี่ยฉันมีรถประจำตำแหน่งนะมีเงินเดือนดีมากนะมีบริวารเขาบอกว่านึกกันนึกได้แต่ขอให้นึกในระดับที่พอเหมาะไม่เป็นอะไรแต่อย่าไปติดยึดนะคะหมายถึงว่าอยากจะให้มันมาเหมือนเดิมหรือทำไมคนไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้กับฉันอันนี้ก็คือสิ่งที่เรายึดเกินไปแล้วนะคะด้วยสถานะอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปนั่นคือสิ่งที่ต้องแยกให้ได้นะคะว่าชีวิตนั้นมีหลายช่วงนะคะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตนะคะแต่ก็ขอให้คิดซะว่าชีวิตการเกษียณนั้นไม่ได้หมายความว่ามันยุติทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราลงนะคะจริงๆไม่ได้ยุติลงนะคะมันมีข้อคิดอันนึงนะคะที่คิดว่าเราน่าจะคิดให้เป็นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าหากเราจะเกษียณให้มีความสุขเนี่ยเราต้องมีวิธีมองที่ดีนะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าโอเคอันแรกเลยก็คือเรื่องของมิตรภาพที่มีความหมายประเภทจริงใจมีใจให้กันถ้าคุณยังมีมิตรแท้มีคนที่รักใคร่ห่วงใยอย่างแท้จริงนะคะโดยเฉพาะเขาบอกว่ากับคู่สมรสค่ะคู่คิดเนี่ยคือคู่สมรสเนี่ยจะเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับคนที่สมรสแล้วหรือมีครอบครัวนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เรายังต้องมีความให้ความไว้เนื้อเชื่อใจให้ความศรัทธาซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ผดุงความรู้สึกเอาไว้ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะนั่นคือประการที่หนึ่งนะคะซึ่งดร.จอร์จเวลลันต์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้พูดเอาไว้นะคะประการที่สองคือว่าหากคุณได้ทำตัวให้มีคุณค่านะคะคุณไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่มีประโยชน์กับหน่วยงานที่เขาต้องการเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะคะหรือว่าสถานธรรมหรือว่าวัดวาอารามหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะตรงนั้นจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ได้ว่างเปล่านะคะแต่ชีวิตคุณนั้นมีความหมายได้ทำประโยชน์ให้กับใครบ้างนะคะประการที่3นี่คือถ้าคุณจะทำงานอดิเรกขอให้ทำงานอดิเรกที่คุณชอบจริงๆและรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขที่จะไปอยู่ตรงนั้นอันนั้นก็คือเลือกหางานทำอย่าปล่อยตัวให้ว่างนะคะประการที่4คือคุณต้องรู้จักเข้าสังคมด้วยนะไม่ใช่ว่าเกษียณปุ๊บก็ไม่ยุ่งกับใครเลยนะคะอันนั้นก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าปิดตัวเองมากเกินไปนะต้องมีการเข้าสังคมบ้างนะคะไปโน่นไปนี่กับเพื่อนฝูงบ้างอันนั้นก็คือเรื่องของพอประมาณนะคะอย่ามากจนเกินไปหรือน้อยจนไม่ทำเลยประการสุดท้ายก็คือว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังค่ะนะคะและนั่นก็หมายความว่าเอาล่ะเมื่อฉันเกษียณฉันตั้งเป้าหมายไว้ว่าฉันอาจจะได้ไปเที่ยวที่ไหนที่ฉันตั้งใจไว้นานแล้วแต่ไม่เคยว่างสักทีถ้าคุณสามารถทำได้อย่างนั้นชีวิตคุณก็อยู่ได้ด้วยความหวังและความหวังที่คุณได้ทำบรรลุเป้าหมายก็จะช่วยให้คุณมีความสุขเช่นกันอันนั้นคือสิ่งที่เราน่าจะคำนึงนะคะในส่วนของคนเกษียณนะคะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้นะคะทีนี้เราลองมาดูบ้างนะคะว่าพฤติกรรมแบบไหนที่จะทำให้คนเกษียณไม่มีความสุขนะคะมันก็มีแบบสำรวจออกมานะคะว่าคนเหล่านั้นไม่มีความสุขเพราะรูปแบบชีวิตเขาการมองโลกของเขาเนี่ยมันมีปัญหาหรือไม่ปรับนั่นเองนะคะอะไรบ้างคะประการแรกเลยคุณปิดตัวไม่เข้าสังคมกับใครเลยนะคะหมกมุ่นอยู่แต่ปัญหาของตัวเองอันนี้ก็น่ากลัวนะคะประการที่สองก็คือเรื่องของการทำงานค่ะคุณก็ไปทำงานเหมือนกันแต่ทำงานในสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าต่อจิตใจนะคะนั่นก็คือสิ่งที่คุณไม่รู้สึกภาคภูมิในตัวเองนั่นเองนะคะอาจจะมองทำเพื่อเงินอะไรอย่างนี้นะคะมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีคุณค่าเพียงพอนะคะประการที่สามก็คือว่าถ้าหากคุณทำงานเพียงแค่ฆ่าเวลาไปวันๆนะคุณรู้สึกว่าขอให้เวลานี้มันผ่านไปวันหนึ่งก็ผ่านไปวันหนึ่งก็ผ่านไปแต่ไม่เคยตั้งเป้าหมายของชีวิตหลังเกษียณไว้เลยว่าเออเราจะทำอะไรที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันดูไร้ค่าค่ะนะคะและประการที่สี่เขาบอกว่าผู้เกษียณเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรจะใช้เรื่องของเครื่องหมายของความสำเร็จจากภายนอกอีกแล้วความสำเร็จจากภายนอกคืออะไรคะก็คือวัดกันที่ลาภยศสรรเสริญเงินทองตรงนั้นมันผ่านไปแล้วตั้งแต่ในวัยที่เราทำงานใช่ไหมคะแต่สิ่งที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราในยามที่เราว่างลงแล้วทำงานน้อยลงแล้วมันน่าจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจากภายในมากกว่าภายนอกค่ะอันนั้นคือสิ่งที่น่าคิดทีเดียวสำหรับผู้เกษียณนะคะว่าคุณจะให้คุณค่าของคุณนั้นอยู่ที่ตัดสินกันที่เครื่องหมายของความสำเร็จจากภายนอกหรือว่าเครื่องหมายของความสำเร็จจากภายในกันแน่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่บทความนี้ได้พูดเอาไว้น่าสนใจมากทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะในข้อคิดของวันนี้ก็คือว่าหากใครที่ยังไม่ถึงวัยเกษียณก็ตามเนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดภายใน10ปีก่อนที่คุณจะเกษียณเนี่ยคุณควรจะได้มีการเตรียมการให้พร้อมนะคะก่อนที่คุณจะมาถึงวัยเกษียณ นะเพื่อทุกอย่างจะได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ดูแลตนเองให้เตรียมพร้อมรับกับการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์ค่ะนั่นก็คืออย่าลืม2เรื่องนะคะนั่นคือเรื่องของการเงินที่เตรียมไว้ล่วงหน้ารวมทั้งการเตรียมจิตใจสำหรับที่จะวางแผนการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยค่ะวันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้กับท่านผู้ฟังทางบ้านในเรื่องของการเตรียมเพื่อให้มีความสุขกายสุขใจในวัยหลังเกษียณค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ